Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o hapšenju penzionisanog generala armije BiH Jove Divjaka u Beču po optužnici Srbije za ratne zločine. Šta za srpsku privredu i građane znači dolazak inostranog trgovinskog lanca Delez? Balkan i dalje je jedna od glavnih ruta za krijumčarenje droge iz Afganistana ka Evropi, ističe se u izveštaju američkog State Departmenta. O previranjem u arapskom svetu za naš program govori Ivan Iveković, profesor na Američkom univerzitetu u Kairu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sledi tematski deo u kome analiziramo pozadinu sinoćnog hapšenja penzionisanog generala armije BiH Jovana Divjaka u Beču po Interpolovoj poternici Srbije za ratne zločine u Dobrovoljačkoj ulici, i to u istom danu kada je srpsko tužilaštvo odustalo od gonjenja hrvatskog ratnog veterana Tihomira Purde. Po optužnici srpsko tužilaštva za Dobrovoljačku ulicu prošle godine u Britaniji uhapšen bivši član predsjedništva BiH Ejub Ganić, ali je sud u Londonu na kraju odbio da ga izruči Srbiji. Sud u Beču odredio je pritvor Jovanu Divjaku 14 dana, a ambasada BiH angažuje austrijske advokate koji bi trebalo da preuzmu slučaj od ponedeljka. General Jovan Divjak posvetio se nakon rata misiji boljeg obrazovanja za svu decu u Bosni i Hercegovini. Zbog toga je često putovao u inostranstvo, a u javnim nastupima više puta je rekao da ga nije strah od poternica koje je Srbija raspisala za njim i još 19 BiH građana u slučaju Dobrovoljačka, jer se ne osjeća krivim. Priču o Jovanu Divjaku pripremila Marija Arnautović.
Ovako je 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu govorio general armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak. Brojni arhivski snimci koje su zabilježili televizijski reporteri pričaju priču o tom 3. maju, incidentu u Dobrovoljačkoj i prije svega generalu Divjaku koji je na sve načine pokušavao da spriječi incident. Još jednom, Jovan Divjak, 3. maj 1992. Sarajevo.
U razgovoru sam sa predsjednikom. Njemu je odobreno da se odvoji sa Skenderije i da ide u predsjedništvo. Ostali moraju proći iz kolone.
Vijest da je uhapšen na aerodromu u Beču u Sarajevu je dočekana sa nevjericom. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Svi znamo, svi smo svjedoci ponašanja generala Divjaka tokom rata, pa i u momentima samog incidenta. To su kamere zabilježile. Da je on činio sve da tu stvar spriječi.
Sud u Beču danas je generalu Divjaku odredio pritvor od 14 dana. U ponedjeljak će slučaj preuzeti austrijski advokati koje treba da angažuje ambasada Bosne i Hercegovine. Ambasador Haris Hrle razgovarao je u istražnom zatvoru sa Jovanom Divjakom.
Raspoložen, vedar, dobro. General Divjak je vrlo dobro.
Jovan Divjak se nakon rata posvetio misiji boljeg obrazovanja za svu djecu u Bosni i Hercegovini. Često je govorio da ga nije strah od potjernica koje je Srbija raspisala za njim i još 19 bosansko-hercegovačkih građana u slučaju Dobrovoljačka ulica. Objašnjavao je da se za stradanje vojnika Jugoslovenske narodne armije ne osjeća krivim, ali da svakako sud i tužilaštvo treba da ispitaju ko je počinio taj zločin. Nakon hapšenja u Beču razgovarao je sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i tražio samo jedno, kaže član predsjedništva Željko Komšić.
Traži i očekuje da se cijela stvar svede u pravne okvire, da se jednostavno ne daje jedna vrsta političkog okvira i političkog obola. Moram reći da nažalost to nije apsolutno moguće. Ovo definitivno ima dimenzije političkog slučaja.
Zbog hapšenja Jovana Divjaka reagovala su brojna udruženja, nevladine organizacije, građani. U Sarajevu su održani protesti pred zgradom predsjedništva i ambasade Austrije.
Ne mogu da podnese više ove laži. Ne daj se, gospodine Jove Divjak. Hvala ti u ime si Srba što si bio naprijed. To je velika stvar značila. Na Grbaču kad smo gledali.
Ogorčen sam na tužilaštvo, političare, a razočaran u građane Sarajeva. Ovdje je trebalo 10.000 ljudi da bude.
Izuzetno poštujem generala Divjaka jer je prvenstveno čovjek humanitarac. Ovaj grad diše s njim.
Ovo Divjak je metafora svega dobro što me je natjeralo da 92. ne odem nigdje, nego da ostanem ovdje i borimo se za ovo što sad imamo. Nismo znali da se baš za ovo borimo, ali hajde.
Na protestima su bili i brojni predstavnici nevladinih organizacija, javne ličnosti, novinari. Boro Kontić, direktor Sarajevskog medija centra.
Došao sam da podržim čovjeka koji je zapravo jedna od ikona tog Sarajeva pod opsadom, jedan od ljudi koji je zapravo na više načina pokušavao i zapravo podržao tu neku ideju o Bosni koja je moguća svih naroda i svih ljudi koji u njoj žive.
Vijest o hapšenju generala Jovana Divjaka u Bosni i Hercegovini je primljena različito, dok su ju federaciji primili sa nevjericom, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao.
Koliko sam razumio, Srbija je dala nalog, nadam se da neće odustati. On je definitivno odgovoran i on je za nas učestvovao u ratnom zločinu i komandovao ratni zločin.
Udruženje Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu, čiji je utemeljitelj penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine Jovan Divjak, saopštilo je danas da je ozbiljno zabrinuto za njegovu sudbinu. Pred zgradom predsjedništva danas su bili stipendisti ovog udruženja.
Poruka za Čika Jovu je da su njegova djeca uz njega.
Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić, koji je prošle godine također po Interpolovoj potjernici Srbije uhapšen u Londonu, kazao je danas da je general Jovan Divjak uhapšen zbog nemarnosti države Bosne i Hercegovine.
Ako vi slušate televiziju, ne možete da saznate od naših zvaničnika da li je Divjak uhapšen po crvenoj potjernici ili po difuznoj potjernici.
U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine kažu da u slučaju generala Divjaka sigurno nije riječ o crvenim Interpolovim potjernicama. Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Zato što sam odmah jutros provjerio u Interpolu i rečeno mi je da gospodina Divjaka nema ni u jednoj evidenciji koja se tiče potjernica, dakle nema ga na crvenoj Interpolovoj potjernici.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A u Beogradu najavljuju zvaničan zahtjev za izručenje generala Divjaka. Istovremeno sagovornici našeg radija iskazuju čuđenje što je izdata poternica za čovjekom koji je hteo da spriječi krvoproliće, o čemu postoje dokazi, odnosno audio snimci. General Divjak se godinama zalaže za utvrđivanje odgovornosti za ubistvo vojnika, ne negirajući da je počinjen ratni zločin te 92. godine u Sarajevu, dodaju sagovornici Branke Mihajlović.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić rekao je novinarima da se o slučaju Dobrovoljačka vodi istraga kako u Beogradu, tako i u Sarajevu, zbog čega su se odmah nakon hapšenja Divjaka telefonom čula dva tužioca.
Do sada nismo dobili još ni jedan zvaničan dokument u vezi hapšenja Jove Divjaka u Beču. U onom momentu kada dobijemo akte i papire, mi ćemo naravno reći nešto više, saopštit ćemo da javnost ono što mislimo da u tom trenutku treba, kada vidimo, znači proučimo sve ono što će stići.
Ministarstvo pravde saopštilo je međutim da će tražiti izručenje BH generala koji se nalazi na spisku onih koje beogradsko pravosuđe smatra odgovornim za ratni zločin u Dobrovoljačkoj ulici 92. Dok su ostali nadležni u Beogradu ćutali, oglasio se prvi ministar policije Ivica Dačić.
Mi imamo velike reakcije naših ljudi Srba koji kažu da zašto Srbija se ne ponaša kao i neke druge države. I mi treba tako se ponašati. Ja sam siguran da ćemo se tako i ponašati. Jer ako se uhapsi neki Srbin, svi smatraju da je to normalno. A ako se uhapsi neko druge nacionalnosti, onda se smatra da je to politički proces. Mi ne možemo da odustajemo od Ganića, odustajemo od Purde, a da pri tome na stotine naših ljudi i dalje budu na tim takozvanim optužnicama.
Jeste nam što će u slučaju Divjak?
On je također, znači to je još jedan primjer, vidjet ćemo šta će biti, kako će rešiti austrijski sud.
Svojevremeno je Beograd objavio da je na spisku odgovorni za Dobrovoljačku ulicu 19 imena. Prvi među njima je bio član ratnog BH predsjedništva Ejub Ganić. Zahtev Beograda za njegovo izručenje prošao je neslavno ako se izuzme višemesečni Ganićev prinudni boravak u Londonu. Da li protiv generala Divjaka postoje neki ozbiljniji dokazi? To pitanje smo postavili Đorđu Trifunoviću, bivšem predsjedniku Vojnog suda, jer je taj predmet ovaj sud ustupio tužilaštvu još 2005. godine.
Ja se ne sjećam da ga ne sjećam. Čak tamo imaju radio snimku detalji da je njemu drugi, onaj Juka Prazina i tako dalje, onaj dobrovoljac, njihov paravojnik, preti da će doći da ga zakolje zato što je Jovi žao četnika i tako dalje. Moguće da postoji taj vid komandne odgovornosti da su neke jedinice nešto radili protivpravno. Ali on lično i po onome što je on govorio, proizilazi da se zalagao da se napad obustavi.
Je li za vas iznenađenje što se to dogodilo?
Pa jest.
Što je i ova Divjak po poternici uhapšen?
Za mene je to iznenađenje.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da je ovo još jedan neobičan potez srpskog tužilaštva.
Jovan Divljak je neko koji je 1000 puta rekao da se zločin u Dobrovoljačkoj dogodio i bio je veliki zagovornik da se taj slučaj rasvetli i utvrdi odgovornost pred sudom. On je čovjek koji je omiljen među običnim ljudima. On je čovjek koji nije ni na kakvoj poziciji, nema nikakvu poziciju. Čovjek koji javno zagovara da se sudi za ratne zločine. Mislim da je to ponovo jedan, da kažem, neproveren pravni postupak koji može da dovede u pitanje uopšte rad tog tužilaštva za ratne zločine.
Zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić, koliko juče je za naš program najavio zatvaranje poternica za građanima susednih država.
Tako da će ta, rekao bih, tenzija o tome da će neko biti hapšen na granici ili biti pod nekim poternicama biti potpuno eliminisan. Isto tako očekujemo sada potpisivanje sporazuma o ustupanju dokaza sa Bosnom. Draft tog sporazuma je već sačinjen i na taj način ćemo doprineti da regionalna saradnja bude znatno efikasnija.
Istog dana, međutim, stigla je vest iz Beča. Po srpskoj poternici uhapšen je general Jovo Divjak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
A u intervju za Radio Slobodna Evropa u junu 2009. godine, general Jovan Divjak je govorio o zbivanjima u Dobrovoljačkoj ulici, zbog kojih ga Srbija tereti, razgovarao Omer Karabeg.
U toj optužnici jedna od glavnih stvari je kao nakon što je Alija napustio kolonu da je počelo pucanje. Znači, očigledno nije.
Ne,
jer vi kažete da ste čuli pucanje još dok ste bili tamo, dok ste svjedočili tom događaju.
Jeste, ali pazite, a posle toga ono što znam, što sam vidio, to je 15-ak vozila koji su kao plen uzeti iz kolone gdje je bilo 30, to sam bio svedokom, to sam
oni
vidio.
Su ta vozila
mi smo to, znači teritorijalna odbrana, patriotska, svi oni koji su bili, možda i grupe koje nisu ničije bile, seli na odnosno na papučice i rekli kreći gore i onda su otišli po starom gradu, po tim ulicama.
Da li znate da li je ranjenima pružana pomoć u sarajevskim bolnicama?
Pa ne da znam, jer znam čak i da je Tarfa, je li vam rekao taj general? On je bilo jako teško ranjen, oni su ga prebacili u bolnicu, tamo mu je pružena pomoć i kad se helikopterom prebačen za Beograd i dobio čin generala. Inače Bošnjak poreklo.
Bila je priča isto da su navodno u FIS-u i tamo gdje su bili odvedeni ovi zarobljeni da je bilo mučenja.
To neka kažu svedoci. Koliko ja znam iz razgovora sa mojim prijateljem gospodinom Šiberom nije bilo nikakve mučenja.
Po vama, na osnovu onoga kakva je situacija tada bila u Sarajevu? Da li je bilo mogućno da sad neko dođe pa sad isplanira sve unaprijed, pa postavi zelene beretke, pa postavi teritorijalnu odbranu, pa postavi patriotsku ligu, neko recimo iz predsjedništva ili odnekle i onda da nalog za napad?
To je nemoguće, ja sam rekao, svaka jedinica bila za sebe, oni su bili izmešeni. Pazite, to su komšije, komšije su u starom gradu, jedan je bio u zelenim beretkama, jedan u patriotskoj ligi, jedan veći deo u policiji, jedan u teritorijalnome, tako da se ni govor, ni da je neko direktno uticao o rasporedu jedinica od druge vojne oblasti, pa sve, na primjer, do Drveni. To ne postoji mogućnost, ne postoji varijanta, ne postoji pretpostavka za to.
A sad po vama, kad ovako saberete sa distance, da li se je to moglo izbjeći?
Kako ne, nije moralo prvo da se krene 2. maja. Šta će INA u gradu 2. maja? To je bila, kako bi rekli, generalna provera kako će reagovati teritorijalna odbrana, policija, sve ono što je bilo. I nije trebalo zadržati Aliju Izetbegović. Da Alija Izetbegović nije bio zarobljen, ne bi došao do toga. Sigurno posle izvesnog vremena, posle pregovora, kao i kasnije, sve bi se kasarne oslobodile bez opaljenog metka.
Ko je po vama kriv za ono što se desad govorimo o Dobrovoljačkoj,
da.
Pošto je koncentracija na Dobrovoljačkoj, ko je po vama kriv za ono što se desilo u Dobrovoljačkoj?
Pojedinci koji su sebi dali za pravo da oni odlučuju o tome da li će nekoga, eto, skinuti mu glavu. Znači, pojedinac i kako grupa.
Znači,
je to bilo organizovano.
Znači, to, po vama to organizovano nije bilo?
Bio sam tamo na licu mjesta i vidio sam da to nije bilo organizovano, nego su to pojedine grupe. Ponavljam, drugog na onome trgu, da je bilo pokušaj, idemo sa jedne strane, hajdemo, krenimo polako, nije to bila komanda nekoga. Komanda ti komandira je bila čekaj, ne idi, ne napadaj. ne pucaj, ne pucaj, ljudi su dole, ti komandiri osnovne jedinice su uticali da se ne puca. Tad je moglo doći do, da je neko želio da dođe do masakra, došao bi na trgu, austrijskom trgu.
Da li je to bio napad na nenaoružanu kolonu?
Oni su imali svoje lične naoružanje, ono što ja znam.
Da li vi smatrate, evo na kraju ovdje postavim pitanje, da li vi smatrate da je to što se dogodilo u Dobrovoljačkoj, dobro, bio zločin ili nije bio zločin?
Pojedinačno da, ali kao pojam zločina za ukupno incidente to nije zločin, ali pojedinačni zločina je bilo, kako ne, kako ne.
General Jovan Divjak u intervju za Radio Slobodna Evropa u junu 2009. Razgovor u cjelini možete čuti u našem regionalnom programu sutra u subotu u 18 časova. Kogod misli da se radi o izolovanom incidentu, greši, nije reč o incidentu, nego o politici, ističe u komentaru pomoćnik direktora Radija Slobodna Evropa Nenad Pejić.
Prvog dana ožujka prošle godine vlast u Engleskoj su po istoj potjernici za iste događaje uhapsile Ejupa Ganića, nekadašnjeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. 4 mjeseca kasnije on je pušten, Englezi rekoše da nema dokaza i da je potjernica Srbije politički motivirana. 2007. godine su vlasti u Srbiji uhapsile Iliju Jurišića zbog navodnih zločina u Tuzli prilikom povlačenja jedinica JNA. Sud je Jurišić osudio, čovjek je odležao 3 godine zatvora da bi Vrhovni sud presudio da su dokazi slabi i Jurišić je pušten. 3. ožujka ove godine, istog dana kada je uhapšen Divjak, sud je u Srbiji donio odluku da je Tihomir Purda, za kojim je također bila raspisana potjernica za navodne zločine u Vukovaru, nevin. Ispitano je 44 svjedoka i nijedan nije potvrdio da je Purda počinio zločin. Srbija je odustala potjernice i Purda je pušten iz zatvora. Dakle, ko je sljedeći na listi navodnih ratnih zločinaca? Da li će to biti bilo koji oficir armije Bosne i Hercegovine koji odlučio braniti grad i državu od napada iz Srbije? Ili će se možda obznaniti ko su ljudi i institucije u Srbiji koje izdaju potjernice na osnovu fabriciranih i lažnih dokaza? Nažalost, to se neće dogoditi. Kada je pušten Ejup Ganić, niko u Srbiji nije odgovarao za lažne dokaze, niti za lažne video snimke iz Dobrovoljačke ulice, niti za međunarodnu štetu koja je nanesena Srbiji. Kada je pušten Jurišić, niko nije odgovarao što je sudio po fabriciranim dokazima, niti se iko pitao ko te dokaze proizvodi i ko izdaje potjernice na osnovu lažnih dokaza. Kada je pušten Tihomir Purda, niko ne postavlja pitanja kako to da su priznanja dobijena po torturom uzimana kao valjan dokaz. Još manje da se neko pita kako to da su u Srbiji ratni zarobljenici preživljavali torture po logorima. Čak se zvanično ne priznaje u Srbiji ni postojanje logora. Kada bude pušten general Divjak, niko ponovo neće postavljati ta pitanja. Radi se o politici koja se vodi iz Srbije i koja sama sebi stalno odgovara na pitanje zašto su ratovi izgubljeni, a nikako da postavi pitanje zašto ih je Srbija uopće počela. Radi se o politici koja sebi daje za pravo da određuje kakav status, na primjer, treba da imaju građani Srbi u Crnoj Gori ili u Hrvatskoj. Politici koja snažno podržava izjave i postupke sadašnjeg predsjednika Republike Srpske uperene protiv zemlje u kojoj živi. I tako dalje. Iza svih ovih slučajeva stoje pojedinci, grupe i institucije koncentrirane u sigurnosnim i vojnim službama snažno podržane od raznih političkih struja u Srbiji. To su ljudi koji su organizirali lažni identitet Karadžiću dok su ga istovremeno tobože lovili po raznoraznim planinama. To su isti ljudi koji su štitili i štite danas Ratka Mladića. To su isti ljudi koji su organizirali atentat na Zorana Đinđića. Zahvaljujući njima, sudije u Srbiji, kada sude za ratne zločine srpskim vojnicima, sude samo onima koji su povlačili obarače, a ne i onima koji su naređivali. Ali usprkos toga što su svi ovi slučajevi izgubljeni, politika koja stoji iza lažnih dokaza uspjeva. Ponovo je poslana poruka izazova proevropskoj Srbiji kojoj se nada i region Europa. Mediji u Srbiji su prilikom svakog od ovih slučajeva rado objavljivali patriotske tekstove i podizali temperaturu, etničke tenzije svaki put porastu unutar između država, podjele postaju čak i jače nego što jesu, tolerancija, pomirenje, gube još jednu bitku, sljedeći stepen ka konfliktima i podjelama je postignut. Srbija još vodi ratove koje je izgubila jer neće ili nema snage da povede rat protiv onih koji su prave ratove počinjali.
Bio to komentar Nenada Pejića na kraju tematskog bloka povodom hapšenja u Beču penzionisanog generala BiH Jovana Divjaka po poternici Srbije.
Slobodna Evropa.org.
O kriminalu na Balkanu. Uprkos napretku zemalja sa prostora bivše Jugoslavije u borbi protiv trgovine drogom, one i dalje ne čine dovoljno na suzbijanje ove pošasti, tako da Balkan i dalje ostaje jedna od glavnih tranzitnih ruta za heroin iz Afganistana i drugih svjetskih centara namijenjen europskom tržištu, navodi se u izvještaju američkog State Departmenta. Procjenjuje se da se oko 85 tona heroina svake godine prokrijumčari balkanskom rutom. Kosovo je u osnovi tranzitna ruta za heroin iz Afganistana preko Turske, kao i marihuane iz albanskih i crnogorskih luka namenjenih evropskom tržištu. Droga se prepakovava u manje količine u nepoznatim mestima na Kosovu i onda transportuje autobusima i kamionima u evropske gradove. Za prenos se koriste i nezaštićene zelene granice sa susednim zemljama. Vlasti u Prištini se suočavaju sa izazovom suzbijanja trgovine drogom zbog poroznih granica i korupcije unutar granične policije i carine. Tužioci Euleksa su obavestili ambasadu SAD-a u Prištini da se pojedini vladini zvaničnici mešaju u rad tužilaštva u procesuiranju optuženih za ove kriminalne aktivnosti. Srbija je važna tranzitna zemlja za narkotike. Heroin iz Afganistana se krijumčari preko Turske, Bugarske, Rumunije i Kosova u Srbiju i dalje ka Evropi. Velika količina marihuane se transportuje iz Albanije preko Crne Gore do Srbije. Vlasti u Beogradu smatraju da srpske organizovane kriminalne grupe i dalje krijumčare kokain direktno iz Južne Amerike u Evropu. Nadležne službe u Srbiji su znatno unapredile saradnju sa državama regije, imajući u vidu činjenicu da je to ključ za borbu protiv trgovine drogom i ostalih vidova transnacionalnog kriminala. Crna Gora je i dalje važna tranzitna ruta za heroin, kanabis i kokain usmerenih ka zapadnoj Evropi. Policija je sve aktivnija u suzbijanju ove vrste kriminala, no Crna Gora je i dalje ranjiva na penetraciju krijumčara drogom, koji koriste sofisticirane metode i tesno su povezani sa organizovanim kriminalnim grupama u susjednim zemljama i širem regionu. Većina posmatrača smatra da se policijska istraga usredsređuje na manje kriminalne grupe, ulične dilere i narkomane, dok retko hapsi ključne krijumčare drogom. Bosna i Hercegovina se i dalje pre svega smatra tranzitnom zemljom zbog svoje strateške lokacije duž istorijskih balkanskih krijumčarskih ruta. Slabe državne institucije, nedostatak osoblja u jedinicama za borbu protiv trgovine narkoticima, slaba saradnja između nadležnih službi, sve to doprinosi ranjivosti Bosne i Hercegovine na trgovinu drogom. I Hrvatska je tranzitna zemlja za heroin iz Afganistana usmjereno ka starom kontinentu, kao i evropskih sintetičkih droga namijenjenih tržištima na istoku, odnosno u Aziji. Europol upozorava da, mada turske organizovane kriminalne grupe imaju dominantnu ulogu u trgovini heroinom namenjenog tržišta Evropske unije, kao i unutar njega, jača utjecaj albanskih kriminalnih organizacija. Ističe se između ostalog u izveštaju američkog State Departmenta.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ekonomske teme. Šta za srpsku privredu i građane znači dolazak inostranog trgovinskog lanca Deleze? Pored kapitala od nešto više od 900 miliona evra, doneće i nova pravila u poslovanju. Kupci ne očekuju niže cene. Ko je zapravo najveći dobitnik, a ko gubitnik? Analizirao Radovan Borović.
Koliko će dolazak belgijskog trgovinskog lanca Deleze u Srbiju osvežiti tržište, ojačati privredu i smanjiti cene u rafovima, zavisi će od niza faktora, ali je izvesno da će Deleze uvesti nova pravila igre. To pre svega podrazumeva izmirivanje obaveza dobavljačima u zakonskom roku. To nije bio slučaj sa prethodnikom Miškovićevim Aksijem, koji je sa isplatama kasnio i do godinu dana, dok je država sve to posmatrala i sada zapravo pokazuje koliko je bila nemoćna na monopoli jedne kompanije.
Ovo će svakako biti značajno za oživljavanje proizvodnje u velikom broju preduzeća koji su dobavljači Delte, odnosno sada Deleza. Biće značajno i za one koji će se takmičiti i nadam se veliki broj njih uspjeti da postanu proizvođači pod robnim markama Deleza raznih vrsta proizvoda od sektora agrara, kućne hemije pa i mnogih drugih proizvoda.
Uveren je ministar trgovine Slobodan Milosavljević. Pitanje dugovanja dobavljačima od 300 miliona evra dovela su do gašenja velikog broja kompanija u Srbiji. Od početka ekonomske krize oko 70.000 privrednih subjekata nestalo je iz registra. Tu se mogu pronaći i oni koji su bankrotirali jer im nisu isplaćene isporučene usluge. Novi vlasnik je obećao isplatu i redovno servisiranje partnera. Nebojša Tanacković, vlasnik nekoliko kompanija koje su bile dobavljači u lancu Delta Maxija, veruje da će pitanje dugovanja dobavljačima biti prošlost.
Mislim da je to vrlo značajan moment da ćemo na kraju imati i rješenje velikih dugovanja koje je Delta Maxija sad napravila ka svojim dobavljačima. Ta dugovanja su dovela i do gašenja mnogih preduzeća i uopšte recimo do velikog problema u privredi. Doprinula su velikom dugovanju, međusobnom dugovanju koji inače imamo u zemlji, a s druge strane verovatno će doneti neke nove tehnologije, nove sisteme u upravljanju. Mislim da je to apsolutno jedna dobra vest za sve nas.
Osiromašeni kupci u Srbiji s dosta optimizma, ali i rezerve gledaju na pojavu novog trgovinskog lanca. Još uvek se duboko sećaju nestašica i redova 90-ih, pa sada praznih novčanika malo veruju da će stići niže cene.
Da li će biti jeftinije cene? Sigurno neće biti jeftinije cene. Pa zašto bi bilo jeftinije? Dajte vi meni neki razlog.
Stigla je konkurencija.
Kako vezi ima konkurencije, pre je postojala konkurencija.
Mislim da ne, niže. U Maxi nije imao loše cene, a ovi sa strane da spuste cene, još to ne.
Ne znam, nadam se, ako se ukine monopol biće. Da li će se ukine, to stvarno ne znam.
Ma nemam pojma, sve nam je preskupo, tako da stvarno nisam sigurna.
Dobro, nadam se da će ovaj se odraziti ta konkurencija, da neki mali boljitak, ali ne mislim ništa značajno.
Nesporno je da će Deleuze kao naslednik Maxija sa 450 prodavnica u regionu jugoistočne Evrope zadržati lidersku poziciju, pa se može očekivati da će nižim maržama uticati na niže cene proizvoda. Ekonomski stručnjaci kažu da je rano procenjivati koliko će prodaja trgovinskog lanca Maxija stranom partneru uticati na cenu maloprodaji. Još uvijek nisu poznati strateški planovi i namera novog vlasnika, koji zapravo preuzima lidersku i pomalo monopolsku poziciju od svog prethodnika, kaže Ana Jolović iz Centra za slobodno tržište.
Prodaja Maxi lanca će svakako uticati na promjene na tom tržištu, koliko će ove biti, kakve će biti i kako će se raditi na ponudu i na cene, to u ovom trenutku je nemoguće odrediti. Mi još uvijek ne znamo ko tačno dolazi i kakvi su strateški planovi firme koja je preuzela Maxi lanac, tako da to dobrim djelom zavisi od toga šta oni žele i gdje oni vide viziju svog trgovinskog lanca. Pa imate na neki način pojavu konkurencija i nje u pravom smislu. Vi samo imate isti lanac koji dobije dvog vlasnika, tako da broj
Svi politički parametri pokazuju da je Srbija već duboko zagazila u predizbornu godinu, pa će investicija od prodaje Maxija, koja je inače privatna kompanija, ojačana državnim dopuštanjem, biti dodatni vetar u jadra vlastima. Od usisavanja 300 miliona evra duga u privredu i značajnog prihoda od poreza na prodaju, država može mirnije da krene sa predizbornim obećanjima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u svetu. Šta se zapravo događa na Bliskom istoku? Šta se može očekivati nakon protesta u Tunisu, Egiptu i nekolicini drugih arapskih zemalja? Kakav bi mogao biti rasplet zbivanja u Libiji? Da li se ova zbivanja mogu uistinu uporediti sa evropskom 1848. ili arapskim padom Berlinskog zida? O tome je Mirjana Rakila razgovarala sa Ivanom Ivekovićem, profesorom na Američkom univerzitetu u Kairu. Iveković je između 1980. i 90. radio diplomati nekadašnje SFRJ kao ambasador u Tanzaniji i Egiptu.
Nešto se novoga sigurno događa, nešto različito od onoga što smo znali od ranije. Rekao bih da je to zapravo jedno novo buđenje arabizma na drugi način nego što je bilo 50. i 60. sa naserističkom revolucijom u Egiptu i tadašnjim oslobodilačkim borbama Arapa protiv stranog tutorstva i Izraela. Sada se nešto drugo događa. Na scenu su stupile novi, ja bih rekao, društveni slojevi, nove klase i posebno mladi koji imaju sasvim druge ciljeve. Životni uvjeti su im teški ili sve teži, frustrirani su i koji traže nešto više. Traže više životnog prostora, da tako kažem. Traže bolju perspektivu života i koji sada pokušavaju nametnuti jedan novi dnevni red sa više sloboda, sa više prostora za djelovanje i sa boljim perspektivama života. A ovi su režimi koji su ovdje bili uspostavljeni, bez obzira pod kojim zastavama, arapski režimi, zapravo bili opresivni. I tako se dogodilo da poslije onoga samospaljivanja mladoga Tunižanina u provincijskom gradu u Buazizija je pokrenuo jedan pokret, govore o dominu, arapskom dominu, koji se sad proširio na čitavu regiju.
Ivan Iveković, profesor na Američkom univerzitetu u Kairu, o zbivanjima u arapskom svetu. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o predstojećim razgovorima Prištine i Beograda predviđenim za utorak 8. marta u Briselu. Malo evropskih zemalja ima tako lošu reputaciju u borbi protiv korupcije kao Crna Gora, ocenio je prema navodima Wikileaksa bivši američki ambasador Roderick Moore.
Ne može se sklopiti značajan posao u Budvi bez njegovog blagoslova, ističe Moore, i dodaje kako je Marović navodno direktno ili preko članova familije povezan sa preko 22 kompanije. Još jedan primjer je i vlasništvo porodice Đukanović u Prvoj banci.
U antivladinim protestima u Hrvatskoj ni jedno ime opozicionog političara nije pomenuto u pozitivnom kontekstu. Vlast i opoziciju još povezuje potpuno nesnalaženje u reagovanju na ove proteste, kaže politički analitičar Ivan Rimac.
Pitanje je kako politički establishment može reagirati, a da ti prosvjedi počinju padati u brojnosti. Za sada, onako kako oni reagiraju, a i Milanović se obraća Jadranki Kosor, a ne njima, u svojim istupima, oni u stvari dodaju ulje na vatru.
Mada Ekonomsko-socijalni savjet Bosne i Hercegovine trebalo da bude formiran još u jesen 2008. To još nije učinjeno. Alija Remzo Bakšić, predsjednik Unije poslodavaca.
I ovako vlast ostaje sama. Ni na kakav način, da nije obavezno za bilo kim da se konsultira. Rezultati su poznati. Deficiti budžetima na sve strane. Znači, visoka stopa nezaposlenosti, sive ekonomije, korupcije. Sve ono s čim bi se bavilo to Ekonomsko-socijalno vijeće.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Konstitutivna sednica novog saziva Doma naroda Federacije BiH najavljena je za 10. mart u Sarajevu. Sazivanje sednice inicirale su stranke potpisnice platforme s obrazloženjem kako je to jedini način da se spreče moguće štetne posljedice zbog neusvajanja budžeta Federacije. Ipak konstituisanje doma pre nego što svi kantoni delegiraju svoje predstavnike protivno je ustavu, ali i stavu Centralne izborne komisije koja je ranije upozorila da se radi o protiv zakonitom postupku, što otvara pitanje kakva se vlast na ovim temeljima može formirati. Više pojedinosti iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako svi kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine još nisu delegirali svoje kandidate u Dom naroda, sjednica ovog tijela će biti sazvana 10. marta sa ili bez predstavnika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Hrvatske demokratske zajednice 1990. Stavi stranaka potpisnica platforme o zajedničkom djelovanju i implementaciji izbornih rezultata. Kako od formiranja Doma naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine ovisi i formiranje istog tijela na nivou države, te konstituisanje izvršne i zakonodavne vlasti u Federaciji, pitanje je kako je vlast u stanju napraviti krnja institucija. Ukoliko se Dom naroda formira ovakav kakav je i najavljen, za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine je to neprihvatljivo, kaže glasnogovornik stranke Miša Ralota.
Ako se u konačnici istraje na tome da se legitimna hrvatska izborna volja ne uvaži, predstavljalo bi nastavak političke krize, odnosno daljnu destabilizaciju Bosne i Hercegovine.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija svjestan je da je upitno funkcionisanje vlasti kakvu namjerava formirati ukoliko dva HDZ-a ne prihvate prijedloge koji su im ponuđeni.
Što se tiče efikasnosti vlasti koja bi bila bez dva HDZ-a, ta vlast bi bila, siguran sam, ne baš previše efikasna u početku. Vjerujem da bi ona bila efikasnija kasnije. Ono što nas motivira da prihvatimo i to kao rješenje, ukoliko ne možemo okupiti sve, ukoliko drugi ne žele, imamo još veći problem od ne baš toliko efikasne vlasti u početku. Taj problem se zove da nemamo uopšte vlast koja onda po definiciji nije efikasna.
Martin Raguš, dopredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. kaže kako se iz postupka Socijaldemokratske partije i drugih stranaka vidi kako se ide ka kompliciranju političkih odnosa i stvaranju dodatnih tenzija. Treba nastaviti pregovarati jer trenutno stanje traži angažman svih aktera.
Situacija u Bosni i Hercegovini politička
gospodarska, financijska, socijalna perspektivna je takva da čak i uz angažman svih bez bilo kakvih konfrontacija i repova bilo bi teško iznijeti tim stanjem, tako da svaki reducirani pristup, a ovaj pristup smatram izuzetno reduciranim i koji ne osigurava jedan širi i stabilan okvir, znači po meni jednu debelu neizvjesnost. I oni koji zagovaraju taj pristup bez upornosti da se dođe do konačnog dogovora, ja mislim da ima još vremena i trebamo svi skupa da noć raditi da dođe do jedne šire koalicije koja može rješavati ove probleme u Bosni i Hercegovini, a ne stvarati rješenja koja neće moći izdržati test vremena ni kratkoročno, a kamoli dugoročno.
S druge strane, u Hrvatskom narodnom vijeću smatraju da stranke koje su već u sastavu koalicije i potpisali su platformu imaju kapacitet da predstavljaju Hrvate, pri tome misleći na Hrvatsku stranku prava i Radom za boljitak. Politika homogenizacije kakvu zagovaraju dva HDZ-a ne vodi poboljšanju statusa Hrvata, smatra član Hrvatskog narodnog vijeća Ivo Komšić te naglašava.
Nama je to prihvatljivije od HDZ-ovog rješenja neravnopravnosti kroz treći entitet, odnosno četvrti entitet, pa zato što taj treći entitet, hrvatski takozvani, to je homogenizacija Hrvata na jednoj teritoriji, to je nestanak Hrvata.
Iako je izabrano 36 od 58 ustavom predviđenih delegata, to i dalje nije prosta većina koja može odlučivati, jer bi u ovom sastavu, kakav se najavljuje, prosta većina bilo tek 19 delegata. Ovo otvara drugu dimenziju, legalitet i ustavno uporište ovakve vlasti, naglašava politički analitičar Elmir Sadiković.
Pitanje je da li se uopšte na način na koji je to najavljeno može prije svega u Federaciji Bosne i Hercegovine uspostaviti vlasti. Pitanje je da li je to u skladu sa Ustavom Federacije, da li je to u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Naime, Ustav predviđa da delegati u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine delegiraju svi 10 kantona, a mi znamo da je samo 6 kantona izvršen taj proces, a u 4 kantona to nije urađeno. Možda bi jedino Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine ili čak Ustavni sud Bosne i Hercegovine mogao dati konačnu ocjenu da li bi konstituisanje Doma naroda Federacije u tom krnjem sazivu bilo uopšte u skladu sa Ustavom.
I Centralna izborna komisija je nedavno ocijenila kako je na ovaj način opasno, ali i protuzakonito formirati vlast, no potpisnice platforme su mišljenja da je ovo jedini način da se spriječi blokada Federacije Bosne i Hercegovine, čiji se budžet mora donijeti do 31. marta, kada prestaje privremeno finansiranje ili nastaje kolaps. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o predstojećim razgovorima Prištine i Beograda predviđenim za utorak 8. marta u Briselu, Skupština Kosova će dan ranije u ponedjeljak razgovarati o tome. Iako se većina političkih partija složilo da dijalog treba da počne, pokret Samopredeljenje se tome protivi, navodeći da postoje uslovi koje pre toga treba ispuniti. U prilogu Amre Zajneli čujemo najprije predsjednika Skupštine Kosova Jakupa Krasnićija.
Očekuje se da će Skupština izaći sa dokumentom, a taj dokument može biti rezolucija za koju će se glasati u Skupštini, kazao je Krasnić, ali bez više detalja o tome. Delegacija Evropske unije na čelu sa Robertom Cooperom samo prošle nedelje dva puta boravila na Kosovu kako bi privela kraju konsultacije o početku dijaloga. U međuvremenu, zamjenica premijera Kosova i šefica prištinskog tima za razgovore sa Srbijom Edita Tahiri i kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hodžaj borave u Vašingtonu, gdje će održati brojne sastanke sa zvaničnicima SAD-a i razgovarati o predstojećim razgovorima. Najavljeno je da će se oni sastati sa visokim zvaničnicima State Departmenta i Kongresa SAD-a, među kojima je i zamjenik državne sekretarke James Steinberg. A na Kosovu većina političkih partija složili su se da dijalog o tehničkim pitanjima sa Srbijom, kako je do sada bilo najavljivano, treba da počne. Dijalogu se jedino eksplicitno suprotstavlja pokret Samoopredeljenje Albina Kurtija. Iz pokreta kažu da će tema dijaloga biti samo Kosovo i da će prema tome on biti samo u korist Beograda, a na veliku štetu u Kosova. Gljauk Konjuvca, član predsjedništva Skupštine iz pokreta Samoopredeljenje, kazuje za Radio Slobodna Evropa da će na sednici Skupštine tražiti da razgovori sa Srbijom ne otpočnu pre nego što se ne ispune pojedini uslovi.
To je njuhja štetit kosovskim glavna Srbiz.
To je priznavanje Kosova od strane Srbije, isplata ratne odštete, povratak nestali, što ne treba da bude deo razgovora, već humanitarno pitanje i bez ikakve uslovljavanja Srbije. Pored toga, Srbija još uvijek nije isporučila ratne zločince, a potrebno je da se vrati ukraden penzioni fond građana Kosova te kulturni fondova i slično. Mi ne vjerujemo da se ovo može rešiti putem razgovora, ali smo i svjesni da većina političkih partija podržavaju razgovore. Dosta njih misli da nije vreme za razgovore, ali stav samoopredeljenja je da je sam koncept dijaloga Prištine i Beograda pogrešan. Probleme koje imamo sa Srbijom trebaju se rešiti putem državnih delovanja, očuvanjem integriteta, funkcionalizacijom sudova na Zevru i integracijom tog dela, kazuje Konjuvca. On također nije isključio iz mogućnosti da se u slučaju dijaloga organizuju i demonstracije protiv ovog procesa. Kosovske institucije vjeruju da će dijalog Prištine i Beograda biti isključivo tehničkog karaktera, ali dosta njih na Kosovu ubeđeno da će se dijalog završiti političkim temama. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slede reakcije iz Beograda. Teme kojima će pregovori početi još se usaglašavaju, ali je izvjesno da će to biti pitanja iz paketa takozvanih lakših tema. Na značaj pregovora ukazuju i Brisel i Washington uz poruke da su optimisti i da vjeruju da su obe strane svjesne koliko je važno da se u odnosima učini korak napred, zabeležio Ognjen Zorić.
Srbija je prihvatila da dijalog počne od tehničkih tema, ali se njeni zvaničnici i dalje nadaju da će rješavanje tih takozvanih lakih pitanja u jednom trenutku ponovo otvoriti i pitanje statusa Kosova, iako je iz međunarodne zajednice više puta poručeno da je on konačan. Dok se dnevni red usaglašava, zamenik premijera Srbije i ministar policije Ivica Dačić kaže da dve strane ne dele isti interes za iste teme, te da će se početi od onih u kojima je lakše doći do rješenja.
Tu su ove životne teme koje, po našem mišljenju, bi trebalo što pre raspraviti. To je pitanje telekomunikacije, snabdevanje električnom energijom, povratak izbjeglica i raseljenih lica, pitanje nestalih, čitav niz pitanja koja mislimo da bi možda mogla da se lakše reše nego što su neka pitanja o kojima ovi drugi ne žele ni da razgovare.
Pregovori će se odvijati pod budnim okom Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Američka ambasadorka u Beogradu, Mary Warlick, uoči početka pregovora rekla je da je optimista, jer je uverena da su obe strane spremne za taj proces i svesne da je uspeh u interesu i jednih i drugih. I u Briselu smatraju da bi bilo veoma važno iskoračiti napred u odnosima dve strane, ocenjuje izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
Mislim da je veoma značajno da na prvom susretu dođe do nekih konkretnih pomaka i da usaglase te svoje prioritete. To bi bila najbolja poruka ne samo za obe zemlje, nego i za širi region, jer bi to povećalo poverenje u obe zemlje i u region. Naime, nama su u ovim danima strašno potrebne pozitivne vesti iz Srbije, iz Kosova i Zapadnog Balkana.
Direktorka kancelarije vlade Srbije za evropske integracije Milica Delević ukazuje da je početak dijaloga Beograda i Prištine osim političkog važan i u kontekstu približavanja Evropskoj uniji, čemu teži ceo region.
Važno je da on počne i da se odvija na način koji doprinosi konačno integraciji čitavog regiona u Evropsku uniju. Evropska unija, kao što sam rekla, jeste konačno odredište za sve nas. Ona nema saglasnost o određenim stvarima, ali postoji vrlo jasna saglasnost o tome da prati procese integracije u celom regionu, zadržava uticaj prateći te reformske procese u regionu i da je naravno posvećena tome da vidi sve nas u članstvu Evropske unije.
Jedan od glavnih elemenata na putu regiona ka Evropi jeste upravo izgradnja dobrih odnosa. Osim toga, Beograd mora da razmišlja i o interesu Srba koji žive na Kosovu, te je, prema mišljenju izvestioca Europskog parlamenta Jelka Kacina, i zbog toga važno pronaći zajednički jezik sa Prištinom.
Treba uzeti na znanje fakat da je formiranjem vlade u Prištini došlo do historijskih pomaka, jer sada Srbi sa tri ministra u vladi i na funkciji potpredsjednika vlade Kosova postaju deo tog dijaloga. I ja mislim da je to veoma jasna poruka da Srbi na Kosovu želi biti deo rešenja, ali ne deo problema, i da na drugoj strani Beograd mora naći način komuniciranja sa Prištinom, jer je to u interesu i Beograda, ali prije svega i Srba na Kosovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Afera Wikileaks počinje da se odmotava i u ovoj državi. Podgorički list Vijesti objavio je prvu u nizu najavljenih povjerljivih depeša američke ambasade administraciji u Vašingtonu. U njoj tadašnji ambasador Roderick Moore izveštava o korupciji u Crnoj Gori, ukazujući na povremene veze zvaničnika i kriminalnih klanova, razmere nepotizma i konflikta interesa i na činjenicu da mnogi političari imaju značajne poslovne interese u državnim kompanijama. Kakve su reakcije? Čućemo u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Malo zemalja u Evropi ima tako lošu reputaciju u borbi protiv korupcije kao što ima Crna Gora, ocjenjuje tadašnji američki ambasador u Podgorici Roderick Moore u izvještaju State Departmentu od 2. septembra 2009. Kao tipičan primjer povezanosti visokih političara i biznisa, Moore pominje ondašnjeg potpredsjednika vlade i sadašnjeg potpredsjednika vladajućeg DPS-a Svetozara Marovića. Ne može se sklopiti značajan posao u Budvi bez njegovog blagoslova, ističe Moore, i dodaje kako je Marović navodno direktno ili preko članova familije povezan sa preko 22 kompanije. Još jedan primjer koji Moore ilustruje razmire korupcije u Crnoj Gori je i vlasništvo porodice Đukanović u Prvoj banci, koju većinski kontroliše brat Mila Đukanovića, a u kojoj akciji imaju i sam bivši premijer i njegova sestra. Prva je jedina crnogorska banka koja je imala koristi od vladinog paketa od 40 miliona eura, podsjeća se u pismu Vašingtonu i navodi kako i mnogi drugi visoki političari imaju značajan poslovni interes u državnim kompanijama. Kao ključne slabosti crnogorske države apostrofiraju se i nepotizam, slaba kontrola konflikta interesa, nekažnjivost osoba koje su povezane sa vladajućim partijama i neuspjeh sudskog sistema da efikasno procesuira korumpirane zvaničnike. Na sve ono što je pisao Moore, godinama su ukazivali u nevladinom sektoru, primjećuje generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović.
Ja bih volio da vidim sada u projekciju državnih organa i državnih struktura, naročito onih državnih organa i pojedinaca u državnim institucijama koje su za takve ili slične crnje imali nešto veliki stepen kritike prema nevladinim organizacijama, medijima u Crnoj Gori koji su na takve pojave u crnogorskom društvu ukazivali godinama. Njihove su osude tada i kvalifikacije bile od izdajnika, plaćenika, pa sve do uvrede na lični račun. Interesuje me kako će ti pojedinci i državne strukture institucije sada reagovati.
Komentarišući objavljivanje diplomatske depeše koja je iz Podgorice upućena u Vašington, crnogorski premijer Igor Lukšić u Briselu je izjavio kako su dobri odnosi Crne Gore i Sjedinjenih Država važni od diplomatskih pisama. Kratak komentar na zapažanja Roderika Moora imao je i ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović.
Ja bih ovom samo rekao da je gospodin Roderick Moore bio uvaženi predstavnik američke administracije koji je radio svoj posao na profesionalan način. Zaista ne bih komentarisao njegovu prepisku sa State Departmentom.
Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta pak nije iznenađen Moorovim opisom stanja u Crnoj Gori, iako je preovlađujuća percepcija domaće javnosti bila kako je Moore naklonjen vlastima u Podgorici.
Ja nisam primijetio da je gospodin Moore odstupao od bilo kakvih redovnih diplomatskih aktivnosti i ponašanja. Naravno, čini mi se da je ovo samo još jedna potvrda da možda diplomatske strukture znaju ponekad mnogo više o nama samima nego što mi to, imamo utisak. Naravno, sasvim je razumljivo da svaka diplomatska struktura, posebno diplomatske strukture jačih zemalja, imaju svoje obavještajne strukture u domicilnim zemljama.
Za bivšeg šefa crnogorske diplomatije Branka Lukovca nema ništa čudno u aferi Wikileaks, koja je otkrila razliku u onome što su zvanični stavovi američke ambasade i internih izvještaja Vašingtonu.
Ne, to je suština, da tako kažem, te službe. Ona na jednoj strani prenosi zvanične stavove, ono što je politika jedne zemlje, ali ona svoju zemlju mora da obaveštava koristeći ne samo zvanične, nego i sve druge informacije koje dobija, tako da šta će biti politika te zemlje, to zavisi kako će te njegove predloge primiti njegovo ministarstvo ili njegova vlada i on mora da djeluje u skladu sa tom politikom koju njegova vlada određuje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon crnogorske politička scena Hrvatske, u nekoliko gradova nastavljeni su antivladini protesti inicijalno pokrenuti preko Facebooka. Pojavljivanje jednog od organizatora veteranskih protesta na konferenciji za novinare Hrvatske stranke prava razrešilo je misteriju ko stoji iza njih. Iz Zagreba Eni Zebić.
Prosvjedi će se nastaviti jer nema naznaka da se uzroci nezadovoljstva mijenjaju, kaže za naš radio novinar Novog lista Tihomir Ponoš, koji je pratio sve dosadašnje zagrebačke prosvjede.
Prosvjednicima idu na ruku dvije stvari. Prvo, što su prosvjedi postali izrazito mirni, jer to je jedini način da oni privlače sve više i više prosvjednika. Nitko ne želi ići na prosvjed na kojem može dobiti bocu ili ciglu u glavu. I druga stvar, u perspektivi im ide na ruku i meteorologija, jer ipak dolazi proljeće i duži dani i još toplije vrijeme, a pokazalo se da po ovih hladnoći se može okupiti 5000 ljudi na prosvjedu.
Profesor političke psihologije na Zagrebačkom pravnom fakultetu Ivan Rimac kaže za naš radio kako se politički establishment, dakle i vladajući i opozicija, jednostavno ne snalaze u ovoj situaciji.
Pitanje je kako politički establishment može reagirati, a da ti prosvjedi počinju padati u brojnost. Za sada, onako kako oni reagiraju, a i Milanović se obraća Jadranki Kosor, a ne njima u svojim istupima, oni u stvari dodaju ulje na vatru.
Ponoš podsjeća kako od samog početka prosvjeda ime niti jednog opozicijskog političara nije spomenuto u pozitivnom kontekstu, što bi opoziciju svakako trebalo zabrinuti. Ako se i raspišu izbori, što je jedan od zahtjeva prosvjednika, što je sa ostalim njihovim zahtjevima, u prvom redu smanjenjem broja nezaposlenih i socijalnom pravdom?
Ne postoji opcija koja može ispuniti njihove zahtjeve trenutno, iz jednostavnog razloga jer su problemi u Hrvatskoj strukturne naravi i obrni okreni da bi se oni riješili trebaju godina. Ali sam čin izbora i formiranja nove vlasti će vrlo vjerojatno donijeti određeno olakšanje u društvu, a onda ćemo vidjeti što i kako će nova vlast raditi i kako će uspijevati preokretati smjer u kojem se giba Hrvatska.
Pojavljivanje jednog od organizatora prošlotjednih veteranskih prosvjeda, umirovljenog ratnog zapovjednika policijskih specijalaca Željka Sačića, na konferenciji za novinare marginalne desne Hrvatske stranke prava, razriješilo je misteriju tko stoji iza tih prosvjeda, koja je obilježila antisrpska i antievropska retorika. Tihomir Purde oslobođen, ali vlada nije ispunila niz naših ostalih zahtjeva, kazuje Sačić na novinarski upit o mogućem nastavku veteranskih prosvjeda.
Naravno da ćemo sada taktiku razraditi, vidjeti, ostao nam je još velik posao ispred nas, ključna stvari kao što vidimo politika.
Sačićevo pojavljivanje na preskonferenciji pravaša neće pridonijeti nastavku veteranskih prosvjeda, nego čak naprotiv, ocjenjuje za naš radio profesor Rimac.
Jer će se ona sad rasut na različite političke opcije i na različite jednostavno političke stavove i time, a pogotovo sa puštanjem Purde, negdje se gubi ta priča i sada više neće biti monolitnosti te skupine.
Velika većina veteranskih udruga ocijenila je danas da nakon puštanja Tihomira Purde na slobodu više nema razloga za javne prosvjede. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana, ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o ekonomskim pitanjima, ali kroz prizmu politike. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom u junu 2008. godine, BiH se obavezala da će formirati Ekonomsko-socijalni savjet. Iako je ovo telo trebalo da se formira do septembra iste godine, to još nije urađeno. Zašto? Više u prilogu Erdoana Katane.
Predsjednik Konfederacije sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović smatra da je glavni razlog što nije formiran ekonomsko-socijalni savjet na državnom nivou opstrukcija u savjetu ministara Bosne i Hercegovine.
Nikad takav sastanak nije bio u užem i širem i bilo kom obliku, samim tim ne može se hodati oko davati izdave, mi nećemo, neko ne može i tako, nego treba sastati i vidjeti ko ne može, da se to konačno konstatuje, a sa druge strane nisam siguran da ministarsko vijeće ima reprezentanta. To je suštinski problem, dakle ne treba prebacivati loticu na dva socijalna partija, na druga, mislim da je veći problem u vladi.
Problemi oko uspostave ekonomsko-socijalnog vijeća na državnom nivou u početku su bili zbog toga što Konfederacija sindikata BiH nije upisana u registar na državnom nivou, kaže direktor asocijacije poslodavaca BiH Alija Remzo Bakšić.
to što je ta konfederacija sindikata imala, znači svoju skupštinu, izabrala svoje organe i tijela, sindikati zajedno s nama su tražili od, u Ženevi od Svjetske organizacije rada da intervenira i traži da se u postojeće socijalno vijeće dva partnera na državnoj zvoji.
Svjetska organizacija rada, kaže Bakšić, uputila je pismo ministru civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoji Noviću da sama činjenica da Konfederacija sindikata BiH nije upisana u registar nije problem za formiranje ekonomsko-socijalnog savjeta na državnom nivou, nakon čega je ponovo postavljeno pitanje reprezentativnosti.
Ono da svaki entitet kao organizacija koja sjedi u ekonomsko-socijalnom vijeću daje svoje predstavnike i to je jedini način da se uspostavi ekonomsko-socijalno vijeće na državnom nivou. Na taj način on delegitimizira asocijaciju poslodavaca Bosne i Hercegovine i mi na to nismo naravno mogli pristati. Mi smo pristali.
Svi pokušaji oko formiranja ekonomsko-socijalnog savjeta BiH stali su na jednoj tački koja se zove reprezentativa socijalnih partnera, kaže predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić.
Obzirom da je radno-pravno zakonodavstvo na entitetskim nivoima, naš stav je da ekonomsko-socijalni savjet na nivou Bosne i Hercegovine treba da tvore ekonomsko-socijalni savjet, odnosno socijalni partneri, reprezentativni socijalni partneri koji tvore i ekonomsko-socijalne savjete na entitetskim nivoima. Tu, što se tiče sindikata, mislim da je tu postoji saglasnost, međutim, kod poslodavaca postoji neusaglašenost i pokušaj uzurpiranja nadležnosti od strane asocijacije poslodavaca Bosne i Hercegovine na tom polju je sve to ostalo. Znači, kako se odvijati situacija u narednom periodu vidjet ćemo.
Bakšić smatra da je odgovorno što BiH ni nakon 2,5 godine od roka na koji se obavezala nema ekonomsko-socijalni savjet, koja, kaže, opstruiše svako formiranje institucija na državnom nivou.
Jedna od institucija na državnom nivou je ekonomsko-socijalno vijeće koje oni pokušavaju na bilo koji način da odložiti njegovu uspostavu i obstruirati njegove i će ga postaviti na način da bude ono tipa entitetskog glasanja, ono što je vječna tema i što je Venecijanska komisija utvrdila kako je to neprihvatljivo u jednoj državi. Evo, sve je to jedan konglomerat više političkih nego onih realnih razloga zašto se vijeće ne uspostavlja.
Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Čedo Kovačević odgovara da Republika Srpska ne može uticati na formiranje ekonomsko-socijalnog savjeta Bosne i Hercegovine.
Za vladu Republike Srpske ne može biti reprezentativan na nivou Bosne i Hercegovine neko ko nije reprezentativan ovdje. To je suština svega.
Od neformiranja ekonomsko-socijalnog savjeta BiH najviše štete će imati svi građani Bosne i Hercegovine, ističe Bakšić.
Ovako vlast ostaje sama ni na kakav način i nije obavezno za bilo kim da se konsultira i onda nastavlja svoj posao. Rezultati su poznati. Deficiti budžetima na sve strane, znači visoka stopa nezaposlenosti, sive ekonomije, korupcije, sve ono čim bi se bavilo to ekonomsko-socijalno vijeće.
U ovom trenutku niko se ne usuđuje da prognozira kada bi se ovo pitanje moglo riješiti, jer ni nova vlast na državnom nivou u Bosni i Hercegovini još nije uspostavljena. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.